Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
6-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 27-нче утырышы 25-нче ноябрьдә узачак. Бу турыда бүген узган президиум утырышында билгеле булды. Аны Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Алда торган утырышның көн тәртибенә барлыгы 21 мәсьәлә кертелгән. Депутатлар 2-нче укылышта 2022 елга, 2023 һәм 24-нче елларның планлы чорына Татарстан бюджеты турында закон проектын караячак. 9 республика закон проектын, шулай ук 5 федераль закон проектын һәм 1 закон чыгару инициативасын карау планлаштырыла. Депутатлар шулай ук киләсе елга Татарстан Дәүләт Советында закон проекты эшенең якынча планын караячак. 2020 елда республикада мәгърифне үстерү программаларын гамәлгә ашыруның барышы турында доклад һәм Татарстан таможнясы эшчәнлеге турында мәгълүмат тыңлаячаклар. Хөкүмәт сәгатендә Татарстанда халык сәнәгать кәсепләрен саклау, ирәнү һәм үстерү турында доклад тәкъдим ителәчәк. Татарстанда коронавирус таралуын булдырмау өчен кертелә торган яңа чикләүләр расланды. Тиешле карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Документ нигезендә 22 ноябрьдән 18 яшьтән өлкәнрәк кешеләр, пассажирлар һәм багаж ташуны гамәлгә ашыручы транспорт чараларына, шәһәр җир өсте электр транспортына, метрополитенга, метро станцияләренә вакцина ясату турында яки коронавирустан вакцина ясату өчен медицина каршылыклары булуын раслаучы QR-кодлар күрсәткәндә керә ала. Моннан тыш, киләсе дүшәмбедән медицина ягыннан каршылыклары булу турында белешмәләре булмаган 60 яшьтән өлкәнрәк затлар өчен транспорт карталарының гамәлдә булуы туктатылачак. Шулай ук 22 ноябрьдән машина вокзалларында һәм машина станцияләрендә 18 яшьтән өлкәнрәк һәр пассажирга медицина каршылыгы булу яки прививка ясатканлык турында QR-код күрсәтмичә шәһәр яны һәм муниципаль ара элемтә маршрутларына билетлар сату тыела. Моннан тыш 15 ноябрьдән 18 яшьтән өлкәнрәк тамашачыларның театр, кинотеатр, цирк, концерт залларын тамашачылар катнашында уздырыла торган рәсми физкультура, рәсми спорт, мәдәни чараларга йөрүе QR-код күрсәткән очракта гына мөмкин. Санитар-эпидемиологик хәл яхшырганчыга кадәр театрлар, кинотеатрлар, кинозаллар, цирклар, концерт залларының эше зал 50%-ка гына тулган, ләкин QR-коды булган кешеләрнең саны 500-дән артмаган очракта гына мөмкин. Исегезгә төшерәбез, агымдагы елның октябреннән Татарстан Республикасында өлкән яшьтәге кешеләргә ярдәм күрсәтү өчен бердәм номер эшли. Кызганычка каршы хәзерге вакытта өлкән яшьтәге гражданнарның һәм инвалидларның ялгызлык яки туганнары тиешле ярдәм күрсәтмәү сәбәпле ярдәмсез калуы очраклары да бар. 8 800 600 42 34 номеры буенча битараф булмаган барлык гражданнар социаль хезмәт оешмаларына ярдәмгә мохтаҗ өлкән яшьтәге гражданнар турында хәбәр итә ала. Иләргә чыгып, социаль хезмәт белгечләре өлкән кешегә, инвалидка социаль хезмәтләр күрсәтү тәртибе һәм шартлары турында хәбәр итәчәкләр. Аның социаль хезмәтләр күрсәтүгә индивидуаль ихтыяҗын билгеләячәкләр һәм социаль хезмәтләр аша башлауда ярдәм күрсәтәчәкләр. Бердәм номер эшли башлаганнан бирле төрле сораулар буенча 100-дән артык шалтырату килеп ирешкән инде. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 271 яңа очрагы ачыкланган. 18 ноябрьгә булган мәгълүматлар буенча республикада коронавирус инфекциясенең 35 меңгә якын очрагы ачыкланган. 27598 кеше савыккан, шуларның 192-се узган тәүлектә. 2021 елның 9 айында Татарстанның җирле үзидарә органнарында коррупциягә каршы законнар өлкәсендә ачыкланган хукук бузу очраклары 1,5 тапкыр диярлек арткан. Татарстан президентының коррупциягә каршы сәясәт мәсьәләләре идарәсе баш киңәшчесе Салават Рәхимов Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. Аның сүзләренчә, быел дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләр арасында 280-дән артык тикшерү үткәрелгән. Нәтиҗәдә 254 закон бозу очрагы ачыкланган һәм 242 кеше җаваплылыкка тартылган. Шул ук вакытта Рәхимов билгеләп үткәнчә, узган елның шул чорында ачыкланган хукук бозу очраклары азрак булган. Барлыгы 156 кеше җаваплылыкка тартылган. Моннан бер ел элек мин үткәрелгән барлык тикшерүләрнең 88% кешеләрне җаваплылыкка тарту белән тәмамлануы турында сөйләгән идем. Быел исә аларның 95% билгеле бер нәтиҗәләр китерә дип әйтергә мөмкин, диде Рәхимов. Киләсе атнада 27 ноябрьдә Татарстан милли китапханәсендә Татарстан журналының махсус саны тәкъдир ителәчәк. Чарада Лотереяда уйнатылачак иң уңышлы кешеләр Татарстанның дәүләт киңәшчесе Митимер Шәймиев автографы куелган китапка ия булачак. Казан мэры Илсур Метшин берләшкән шәһәрләр һәм җирле хакимият бөтен дөнья оешмасы президенты итеп сайланды. Әлеге карар берләшкән шәһәрләр һәм җирле хакимият башкарма бюросы утырышында Барселона мэры Ада Колоу рәислегендә кабул ителде. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, Россия вәкиле беренче тапкыр берләшкән шәһәрләр һәм җирле хакимият бөтен дөнья оешмасы җитәкчесе итеп сайланды. Спорт турында Ак Барс хоккейчылары бүген чираттагы уенын Рига шәһәрендә үткәрә. Динамо Ак Барс матчы сәгать 6-да башлана. Һава торышы турында. Иртәгә 19 ноябрь җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына кар. Көньяк-көнбатыштан һәм көньяктан талгын, иртән һәм көндез тизлеге секундына 17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, иртәгә көндез 0-дан алып 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.